As danzas galegas. En Galicia, a música tradicional e o baile están moi unidos. Isto vese nas foliadas, encontros nos que os músicos tocan e a xente baina. Son espazos de convivencia e transmisión cultural. En 2025, a Xunta de Galicia declarou a música e o baile tradicional ben de interese cultural, BIC, polo seu valor como patrimonio cultural vivo. O baile tradicional galego presenta gran variedade de formas, funcións e contextos de uso tanto para o lecer e a festa como para a representación simbólica ou cerimonial, sempre en estreita relación coa música. Hai varios tipos de bailes tradicionais galegos. 1. Baile xogo. Están ligados a dinámicas lúdicas e participativas. O movimento combínase con regras sinxelas e interacción entre as persoas participantes. Son habituais en contextos festivos e cumpren unha función socializadora. 2. Bailes agarrados. Son formas máis recentes dentro do repertorio galego as parellas bailan unidas e adoitan estar influenciadas por modelos chegados de outros territorios europeos, incorporados progresivamente desde o século XIX. 3. Danzas. Presentan estruturas máis fixas que coreografías organizadas. Están ligadas a actos cerimoniais ou festivos e requiren coordinación do grupo como nas danzas de cinta ou espadas. 4. Bailes soltos. Son unha das formas máis características do baile galego tradicional. As persoas bailarinas non se tocan e o movemento baséase en saltos, xiros e desprazamentos marcados polo ritmo. Destaca a muiñeira, xénero centrando o baile galego pola súa antigüidade e difusión. Xunto a ela sitúas a xota galega adaptada ás características rítmicas, melódicas e coreográficas de Galicia.